Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 24 октябрь жекшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кагыда студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоо алдындагы үгүт маалында дагы иштей турган болду. Ал арада парламенттин төрагасы жана вице-спикерлери жөнүндө маселе жаралды.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төрага шайлоо алайык.
Бишкек шаардык соту депутат Саматбек Ибраевди Керемет банкка карызын төлөөнү милдеттендирди. Акыйкатчы институту Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери учурда абакта отурган Гүлмира Асанбекованын абалына байланыштуу сотко кайрылды.
ЭВС-нин ичи суук, сыроосунун отопление жок, боюнда бар болчу да андачы же. Бешинчи эле болуп кирген ошол жакка. Негизи оседесин болгондо бешинчи эле деген да.
Нарын шаарындагы балдар медресесинде ислам дини окутулгандан тышкары бир нече тилдерди үйрөтүшөт. Алдыдагы уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоо алдындагы үгүт маалында дагы иштей турган болду. 20 октябрдагы жыйында депутаттар бир ай бою парламент имаратынан тышта шайлоочулар менен жер-жерлерде иштейт деген токтом долбоору колдоо тапкан жок. Парламенттин үгүт учурунда иштеши шайлоого аттанган депутаттар жогорку кеңештин трибунасын шайлоо кампаниясында колдонушу мүмкүн деген сөздөрдү жаратууда. Ал ортодо парламенттин төрагасы жана вице-спикери жөнүндө маселе пайда болду. Темага кабарчыбыз Марат Тагаев кайрылат.
Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болушту. Мурдагы парламенттик шайлоолордун астында жогорку кеңеш отурумун убактылуу токтотуп келген. Үгүт иштери башталарга аз калгандыгына байланыштуу бул тууралуу токтом 20 октябрда добушка коюлуп, талаштар чыш жаратты. Бир катар депутаттар үгүт маалында парламенттин ишин токтотууга каршы чыгып, токтом четке кагылды.
Мына министрликтердин бардыгы шайлоо менен кетип калбаш үчүн жогорку кеңеш бул жерде жыйындарды өткөрүп турса жакшы болот эле,
деди депутат Шайлообек Атазов. Анткен менен депутат Рыскел Момбеков, эгер парламент үгүт маалында ишин уланта турган болсо, жаңы төрага, төраганын жаңы орун басарлары шайланыш керек деп билдирип чыкты.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төрага шайлоо алайык.
Адатта мыйзам боюнча президент жана депутаттар шайлоого катышса, кызматтан кетүүсү же мандатын тапшырып берүүсү каралган эмес. Бирок быйыл жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлер шайлоого катышса, кызматтан кетип, айрымдары кызматын убактылуу тапшырыш керек. Депутат Дастан Бекешевдин айтуусунда мамлекеттик кызматтардын реестри президенттин жарлыгы менен аныкталат. Парламент төрагасы менен орун басарлары аталган реестрге кирип калган.
Негизи Талант Мамутов ал спикер катары жакшы эле иштеп атат. Бирок бирөөсү сотко бериши мүмкүн да. Указда мисалы реестр должностей деген атайын кызматтык реестр бар да, президенттин указ менен бекитилген. Төрага жогорку кеңеши деген кызмат катары көрсөтүлгөн. Конституциялык мыйзамда так жазылган: президент жана депутаттар кызматынан кетпейт. То есть бул жерде сот эми карайт го, төрага болобу болбойбу.
Мындан улам жакында вице спикер Нурбек Сыдыгалиев парламенттик шайлоого аттанып жаткандыктан кызматтан кеткени тууралуу билдирүү жасаган. Парламенттин төрагасы Талант Мамытов дагы Ынтымак партиясынын тизмеси менен шайлоого бара жатат. Ал эми төраганын башка орун басары Аида Касмалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү кызматына көрсөтүлгөн. Парламенттин тармактык комитети колдогон Касмалиева Нью-Йоркко учуп кетүү үчүн президенттин кол коюусун гана күтүп жатат. Парламенттик шайлоого талапкер болуп чыккан башка дагы мамлекеттик кызматкерлер кызматтарын тапшырууда. Мисалы, мурдагы акыйкатчы Токо Мамытов шайлоого катышып жаткандыктан кызматтан кетсе, Алмамбет Шыкмаматов дагы инвестиция министри кызматын өткөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов жогорку кеңештин төрагасы жана орун басарларына байланыштуу маселе 1-2 күндүн ичинде чечилерин билдирди. Ал тапта жогорку кеңешке талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырып бербей мыйзам бузгандыгын айткандар болууда. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган маселе боюнча жооп даярдалып жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков парламенттин жетекчилеринин шайлоо алдында кызматтан кетип кетпеши моралдык гана нерсе экендигин айтат.
Негизи спикер дагы, замдар дагы болгону депутат бир добуш менен. Аларды депутат катарга баалаш керек шайлоо кетип аткан. Иштеп аткан жана спикерлигин бул моралдык жагы эле да.
Кыргызстанда буга чейин парламент төрагасы жана орун басарлары кызматтан кетпей туруп шайлоого катышып келген. Мисалы 2015-жылы Асылбек Жээнбеков, 2020-жылы Дастан Жумабеков парламент төрагасы болуп туруп шайлоого катышкан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниети менен 381 адам кайрылган, 341 150 000 сомдук шайлоо күрөсүн төккөн. 20-октябрда саясий партиялардын жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен бара турган талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. 29-октябрга чейин Боршайком алардын документтерин текшерет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Ага ылайык райондун акимин, шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимди дайындоодо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Жергиликтүү башкарууда дагы кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу Кундуз Кызылжарова Жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев менен маектешти.
Саламатсызбы Алла Азимович, өлкө башчысы акимдердин укугун кеңейткен мыйзамга кол койду. Эми анын негизинде эмне өзгөрүүлөр болот?
Коомчулукта дагы депутаттар тарабында көптөгөн сын пикирлер айтылган болчу да, абдан кызуу талкуу болгон болчу. Ага чейин июль айында биринчи окууда концепциясы жактырылган, мына ошолордун да эске алып, анан мына октябрдын 6-сында жогорку кеңеште жактырып берген бул мыйзамды. Негизги өзгөчөлүк деп мен мындай айтат элем, ушул мамлекеттик башкаруу системасындагы базалык бир толук кандуу иштей ала турган мамлекеттик орган түзүү максат болуп коюлган. Мамлекеттик башкаруу системасынын базалык органы болуп бул райондук мамлекеттик администрация болсо деп, райондук бюджетти кайра калыбына келтирсек, райондук деңгээлде бюджет жок. Болгондо акимдин бир 500 000, 700 000 сом болгону бир жылга фонду бар, башка эчтекеси жок болчу да. Ошондой эле областтык деңгээлде дагы мына губернатор деп коелук, алардын дагы болгону 5 миллион сом гана фонду болгон, бюджети жок алардык дагы. Анан элдин көйгөйү чыгып кандайдыр маселе чечүү керек болуп калган мезгил болсо, мисалы үчүн ошол эле бир мектептин чатырын оңдоо болгон болсо, айыл өкмөтүнө келет, алардын бюджети жетиштүү эмес. Районго келсе 500 000 сом фонду менен эчтеке чече албайт. Ошондой эле область келсе эчтеке чече албайт. Анан бүт маселе келип туруп эле өкмөткө келе бергенде борбордук бийликкечи. Сот фонд, соц защита дейлик, налог, жол болсом мына айыл чарба башкармалыктардын жериндеги өкүлчүлүктөрү бар болчу башкармалыктардын. Мына ошолорду дагы дайындоо эми жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы аким жүргүзөт. Ошондой эле мына айыл өкмөттөрдүн башчысында дайындоо боюнча абдан катуу талаш болду, коомчулукта катуу талкуу болду. Мындай жаңы норма кирилди да муниципалдык резерв түзүү боюнча дагы. Бул дагы бир акимдерге болгон чоң мындай бир кадрдык укук деп айтат элем мен дагы.
Президент бүгүнкү кеңешмеде эгер келе жаткан шайлоодо административдик ресурс колдонула турган болсо катуу чаралар көрүлөрүн айтты. Эми ошол эле мезгилде акимдердин укуктарынын кеңейтилиши бул жолку шайлоодо административдик ресурстардын колдонулушуна шарт түзбөйбү?
Жок деп айтат элем. Себеби мына министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамда атайын ушул норма буга чейин бийликтин өкүлдөрү түздөн түз үгүт иштерин жүргүзө албайт деген гана жалпыланган норма бар болчу да. А биз мыйзамда сунуш берип муну абдан мындай бир конкреттүү түрдө көрсөтө алдык да. Административдик ресурсту колдонууга укугу жок алардын. Биринчиден, экинчиден ал жерден ошого кызмат абалынан кыянат менен пайдаланса түз жоопкерчилик тартат деген да норманы күчөттүк ал жерденчи. Кандайдыр так аныкталган болсо, тасталган болсо мүмкүн мыйзам чегинде административдик кандайдыр бир жоопкерчилик болушу мүмкүн. Мүмкүн штрафтар болушу мүмкүн. Керек болсо кылмыш ишине чейин болушу мүмкүн да. Экинчи жагынан айтайын дегеним, азыр эми коомчулук башка, электорат мына эл да башка да. Мисалы үчүн 20 жыл мурдагы административдик ресурсту колдонууга бүгүн мүмкүн элдин маданияты да, мүмкүн да сезими да, аң сезими дагы ага андай жол бербейт деген мындай жакшы бир ишенич бар да. Мындай мына бүгүн дагы президентибиз дагы айтты, катуу бөгөт коюлат, ачык айкындык болсун, мына эл өзү люстрация кылып алсын парламентте деп айтылып атат да. Бүгүн бүт укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да болду, жетекчилер болду, жергиликтүү бийликтин жетекчилери, министрликтер баары тең болду. Мына бүгүн менимче буларга аябай мына кулагына катуу бир куюлуш керек деп айтам да. Кандай өткөрүшөт ошолор, кандай жеринде президент тапшырмасын аткарат, ошого жараша шайлоонун жыйынтыгы болот деп айтат элем да.
Биз ишеним менен айта алабызбы ушул парламенттик шайлоо такыр эле административдик ресурсту колдонуусуз өтөт деп?
Катуу талап коюлду. Эми кептин баары тең ушунун ишке ашыруусунда, талаптын аткарылышында. Түздөн түз бүгүнкү катышкан жетекчилер ошолордун түздөн түз ушулардан зависит этет да. Эми аны убакыт көрсөтөт, шайлоо өткөндө баа беришибиз керек го буга.
Буга чейинки шайлоолордо административдик ресурстар колдонулуп келгени, эмне коомчулукта жашыруун эмес экени айтылып келе жатат. Анан эми бул көрүнүш аларга канчалык деңгээлде тез таасирин тийгизип келген?
Өзгөчө былтыркы 2020 жылкы шайлоо болуп көрбөгөндөй катуу бир административдик ресурсту колдонулду, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланылды. Мен өзүм тери менен өтүп келдим да. Ошондой эле мына добуштар татып алуу боюнча дагы былтыркыдай мисалы үчүн ошондо баш аламандыкка такыр буга чейин да жол берилген эмес да. Болсо болгондур, бирок былтыркыдай деңгээлде болгон эмес. Менимче акимдер, айыл өкмөт башчылары айта албаса дагычы, муну эл айтат дейм да. Ошол жерде талапкерлер айтат, коомчулук айтат. Бүгүн мына 21-нчи кылымда жашап атабыз. Мына социалдык тармактарга чыгып атат, видео менен керек болсо аудио записьтер кылып да чыгарып атышат. Менимче мына элди да баарын көтөрүшүбүз керек, ошого жол бербегиле депчи.
Маегиңизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевди Керемет банкка карызын төлөөнү милдеттендирди. Банк менен былтыртан бери соттошуп келаткан депутат бул чарбалык иш экенин айтып жатат. Андан тышкары Ибраевдердин үй бүлөсүнө акчасын алдатып жибергенин билдирип ондогон киши пикет өткөрүп бийликке кайрылды. Саматбек Ибраевдин аты акыркы кездерде финтех түшүнүгүн киргизүүнү сунуш кылган мыйзам долбооруна байланыштуу да көп аталып жүрөт. Ал жана анын үй бүлөсүнө байланышкан иштер тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин Чоо жай түрмөгүнөн баянын уксак.
Бишкек шаардык соту ушул жылдын 18 октябрында Жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевди Керемет банктан алган насыясынын карызын төлөгө милдеттендирген аныктама чыгарды. Шаардык соттун маалыматына караганда, Бишкектин Октябрь райондук соту 2020 жылдын 12 ноябрында Саматбек Ибраевдин 2 миллион 48 миң сом карызды өндүрүү боюнча Керемет банктын арызын карап канааттандырган. Бул чечимге каршы Ибраев шаардык сотко кайрылган. Жыйынтыгында Бишкек шаардык соту депутатты Керемет банкка 2 миллион 48 миң сом карызды төлөөгө милдеттендирген Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Саматбек Ибраев банкта насыяга канча каражат, качан алганы тууралуу кенен маалымат жок. Керемет банк кардары менен болгон соттук иш боюнча комментарий жана алынган насыяга байланыштуу маалымат бере албай турганын билдирди. Депутат өзү болсо муну чарбалык иш катары баалап, Азаттыкка шаардык соттун аныктамасына каршы кийинки инстанцияга арызданарын айтты. Бирок ал да насыянын чоо жайын айтып берүүдөн баш тартты.
Хозяйственный деме, бул боюнча Керемет банк менен спорный маселе бар, ошол эле башка эчтеке жок. Эми алар өздөрү туура эмес кылып коюшкан, анан кайра мойнундарын алып эме жанагындай кандай десем туура эмес чечим болуп калган, азыр ошону эметип атышат да. Бирөөшү атат адвокаттар. Ошол кийинки инстанцияга кайрылабыз. Бул жерде эми хозяйственный спор дейм, аны эмне кылып атасыңар, эми ошону дагы чукуп чугуп атасыңар. Кредит катары оформить этилген, ошондой болсо керек, ушу карточкадан бирдеме болуп ошондой чыгып туура эмес немелер болуп калган да кишилер. Моңоюм ошол. Ошондо туура эмес проценттери начислять этип туура эмес эметилип калган, ошону боюнча спор маселе бар ошол.
2019 жылы Россия инвестициялык банкы Керемет банк деген аталыш менен юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Бүгүнкү күнү Керемет банктын 97.45% үлүшү улуттук банкка таандык. Саматбек Ибраевдин каржыга байланышкан чыры Керемет банкта эле эмес. Ушул күндөрү ондогон адам депутаттын үй бүлөсүнөн ал асасы бар экенин айтып, жалпыга маалымдык каражаттар аркылуу укук коргоо органдары менен бийликке кайрылып жатышат. Алардын бир бөлүгү 4 октябрда Жогорку кеңештин алдына пикетке чыгышкан. Парламенттин имаратынын алдына чогулгандар колдоруна Ибраев Самат, акчабызды кайрып бер, президент мырза жардам бериңиз деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышкан. Алардын бири Нияз Эрдолатов.
У нас одна цель. Здесь привлечь внимание
Биздин максатыбыз бул маселеге тиешелүү мамлекеттик органдардын жана президенттин көңүлүн буруу. Биз 2 жылдан бери Саматбек Ибраевдин акчабызды ала албай келатабыз. Ал болсо бардык нерсени баласына шылтап коюп жүрөт. Ибраевдер ушул жерге чыккандарга 35 миллион доллардай карыз. Пикетке чыккандар интернетте жазылгандай эч кандай тролдор эмес, жабыр тарткан адамдар. Биз 2 жылдан бери анын акчаны ана кайтарам, мына кайтарам деген жомогун угуп келатабыз. Ал асасы барлар сотко да кайрылган. 2 жылдан бери соттон да жыйынтык чыга элек. Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетке, бардык жерге арыз жазганбыз. Президент Садыр Жапаровго да кайрылам. Мен Саматбек Ибраевди анын уулу Данияр Ибраев аркылуу тааныгам. Данияр Ибраев Строймер деген компаниянын директору болчу. Менин атам ооруп, дары үчүн эле айына 50,000 доллардай каражат керек болуп калды. Данияр Ибраев, сен акчаңды темир алууга салсаң, киреше таап, дарыга акча чыгарып турасың деди. Бирок 2019 жылы атам каза болду. Мен Данияр Ибраевден акчамды берүүнү талап кылсам, ал ошол бойдон жок болуп кетти. Атасы 2 жылдан бери карызды берем деп эле келатат.
Господина президента Садыр Нуркужоевич, обратить внимание на это, взять под свой личный контроль.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 2020 жылы сентябрь айында Жогорку Кеңештин депутаты Саматбек Ибраевдин уулу Данияр Ибраевдин үстүнөн арыз менен бир нече курулуш компаниясынын өкүлдөрү кайрылганын билдирген. Милициянын маалыматы боюнча Ибраев жети курулуш компаниясын 507 миллиондон ашуун сомго алдап кеткен деп шек саналууда. Жети эпизод тең кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 2019 жылы 24 декабрда Ибраевке иш тууралуу сырттан маалымат берилип, ошол эле күнү Свердлов райондук соту Данияр Ибраевди камакка алууну чечкен. 26 декабрда ага эл аралык издөө жарыяланган. Интерполдун көмөгү менен жүргүзүлгөн издөөнүн натыйжасында былтыр 28 февралда шектүү Болгариянын баш калаасы Софияда кармалган. Болгариянын маалымат каражаттары ал кармалгандан кийин үй камагына чыгарылганын, Болгарияда туруктуу жашай турган жери бар экендиги тууралуу маалыматты сотко көрсөткөнүн жазышкан. Ал болгар бийлигинен качкын макам сурап кайрылганы да кабарланган. Данияр Ибраевга козголгон кылмыш иши боюнча соттук бухгалтердик экспертиза дайындалган. Ички иштер министрлиги тергөөнүн купуялуулугу деген жүйө менен анын жыйынтыгы тууралуу маалымат берген жок.
Экстрадиция кылуу маселеси азыр жүргүзүлүп атат деп жооп беришти. Пока бул эме болгон жок деп, бизде пока особо жыйынтык жок, бирок ал боюнча иштер жүргүзүлүп атат.
Деди башкы прокуратуранын басмасөз кызматынын өкүлү Бектенала Абдырахманов. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Строймир жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздечүсү Иманкулова Нуржан Ракимовна. Ал Саматбек Ибраевдин жубайы жана ушул жылдын 11 маянда Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын директору болуп тайындалган. Строймир былтыр 16 сентябрда кайра каттоодон өткөн. Данияр Ибраев ишкананын башкы директору болуп турганда курулуш компанияларына арматура алып келип берүүнү убада кылып, бирок чоң суммадагы акчаны алган соң байланышын үзүп кеткени кабарланды. Укук коргоочу Токтай Мүмөталиева анын эки жакын тууганы Ибраевдердин үй бүлөсүнөн алаасасы бар экенин айтып, алда 4 октябрда Жогорку Кеңештин алдына пикетке чыккан.
Жалгыз өзүн эмес, анын бир тууган карындашын, анын азайыбын жана ушуга байланыштуу бүт бухгалтер сугалтерлерин кошуп бирге тартыш керек. Себеби деген ошол компанияда иштегендерди. Бул уюштурулган топ атайын жанагы Строймир деп компания ачышат. Бирке сырттан арматура алып келет. Бул адам өзүн ошо чоң реклама кылат дагы, ошонун арты менен бирке элден тыйын алып, анан кайта башка элдерге жөнөтүп баштайт да. Ушинтип Строймир менен иштешсе бирке прибыль алат экенсиңер деп, анан ошо көп адамдар ишенип, булар менен иштей баштайт. Мына бүгүнкү күндө 32 киши 35 миллион долларга, булардын арасында компаниялар бар, кичинекей компаниялар бар, жеке менчик адамдар бар, өз үйлөрүн сатып туугандарына дары дармек алабыз деп катуу жамын ооруткан аябай кыйналып турган мезгилде буларга үйлөрүн сатакчыларын беришет.
Саматбек Ибраевге акчасын алдатып жибергенин айткандардын арасында чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы, жарандык активист Гүлжигит Исаков да бар. Анын сөзү боюнча, былтыр алаасасын доолагандан кийин Саматбек Ибраев акча талап кылып атат деп Гүлжигит Исаковдун үстүнөн милиция карыз жазган. Кийин тосма арыз берип иш кыскартылган, кайра прокуратура аркылуу иш жандандырылган экен. Гүлжигит Исаков туруктуу киреше алып туруу максатында Ибраевдерге таандык компанияларга каражат салганын айтууда.
Ошо Кыргызстанда былтыр Сооронбай Жээнбековдун убагында жогорку жака кирип айткан болчубуз, алар унчуккан эмес, азыркылар деле унчукпай атат мына бийликте тургандар. Анан ойлоп калдык, бул Самат Тимирев мында кандай сыйкыры бар, абдан сыйкырды күчтүү билет окшоп, кандай касиети менен элдерди унчуктурбай коюп атат деген ой кетип атат. Өзүнө чаң жугуздурбай атат, бирок элдин баары эле көрүп атат бул жерде.
Ибраевдердин үй бүлөсүнө нааразы болгон тараптар Саматбек Ибраев акыркы жылдары компанияларын жана башка мүлктөрүн сатып, калганын башка адамдарга каттатып койгонун айтып жатышат. Ибраевдин 2018 жылы тапшырган декларациясында жыл ичинде тапкан кирешеси 3,7 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ал дээрлик 100 гектар жерге ээлик кылып, Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунасы бар экенин жана Азат Нур Пери компаниясынын жетектерин көрсөткөн. Жакын туугандарынын жыл ичиндеги кирешеси 12,5 миллион сомду түзгөнүн жана алардын бир нече турак жайы, административдик кыймылсыз мүлкү жана эс алуу үйлөрү бар экенин белгилеген. Саматбек Ибраев өзүнө жана жакындарына финансылык маселелер боюнча коюлган дооматтарды каралоо деп баалады.
Анын бары эми карап ярды эми алардын бары карап ярды. Ал боюнча дагы эметебиз али шашпай. Разборка кылабыз. Туура эмес карап яр болуп атат да баягы мыйзамдарды темилгелеген үчүн ар кандай эмелер болуп атат да. Ошол биз эми жаңы криминалдык финтекке каршы болуп атабыз да ошол жанагы мен жөнүндө көп маселе суроо кылып атышпайбы ошол маселелерде. Эми бул жерде биз легальный финтекти мыйзам чыгарганбыз ошол боюнча иштеп атабыз. Азыр дагы улуттук банк менен иштешип атабыз. Анан ошол жерде ар кандай немелер бар да оюндар. Эми аны өздөрү разборка кылышат да эми причем бизге аралаштырат. Жоопкерчилик ар бир адам өзүнүн кылганына жоопкерчилик да туурабы? Мен да жооп берем ал кылса. Мен кылсам жооп берет болчумун. А булар өздөрү кылган үчүн жооп бериш керек. Данияр кылса Данияр өзү жооп бериш керек ошол. Бар өзү жооп бериш керек да ар ким өзү.
Саматбек Ибраев Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банктар жана банк ишмердиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору тууралуу айтып жатат. Депутаттын ысымы финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү сунуштаган долбоорго байланыштуу акыркы убактарда көп аталууда. Финтех системасы мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тейлейт, насыя бере алат. Финтехтер кадимки банктар сыяктуу кеңс ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Мыйзамдын негиздемесинде көрсөтүлгөндөй коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сом уставтык капитал талап кылынса, финтехтер 100 миллион сомдой каражат менен деле иш алып бара берет. Бул мыйзамды коргоо боюнча жыйындарда орусиялык Владимир Фролов аттуу жаранда катышып жатат. Азаттыктын эксперттер талайт берүүсүндө Саматбек Ибраев Фролов президент Садыр Жапаров менен да жолукканын ачыкка чыгарган жана президент алардын идеясын колдогонун билдирген. Көп өтпөй президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев буга байланыштуу айрым депутаттарды президенттин атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырган. Финтех мыйзам долбоору жогорку кеңеште депутаттарды эки жаат кылып кызыл чеке болгуча талаштырды. Ошондой жыйындардын биринде депутат Мирлан Жээнчуров документти катуу сындаган.
Жана Фролов деген бул Номоз банк менен байланышкан. Номоз банк бул күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алтын алып жүргөн банк. Билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Буга кайта жаңы банк ачканга биз таң калып отурабыз деп турчу. Эмне Кыргызстан мошенниктердин мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар.
Ушул эле жыйында Саматбек Ибраев Жээнчуровко жооп берип, зар болсо кесиптеш менен соттошууга чейин барарын айткан. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 5-октябрда талаштуу мыйзам долбоорун биринчи окууда четке аккан. Бул мыйзам долбоор жогорку кеңештин жалпы жыйынына биринчи окууга кайра киргизилди. 56 жаштагы Саматбек Ибраев Ош облусунун Араван районундагы Төмөйүн айылында туулган. Парламенттин сайтында жазылган өмүр баянында жазылгандай, ал 1989 жылы Фрунзе политехникалык институттун инженер куруучу адистигин аяктаган. 2015-2018 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1989 жылы Фрунзе политехникалык институттун илимий чарбалык инженери болуп иштөө менен баштаган. 2007-2015 жылдары Строймир ишканасынын башкы директору болгон. 2015 жылдын январь айынан баштап КСДПнын тизмеси боюнча 5-кылыштагы жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган. 2015 жылы Фехтование Федерациясынын президенти болуп тандалган. Ушул эле жылы Саякбай Манасчы эл аралык фондунун президенти болгон. 2017 жылы жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси болуп тандалган. 2020 жылдын апрелинен тартып КСДПнын тизмеси боюнча 6-кылыштагы жогорку кеңештин депутаты. Жогорку кеңештин сайтында 20 ашык сыйлык алганы жазылган. Анда 4 аймактын ардактуу атылуу наамын алганы белгиленген. 2018 жылы даңк медалы менен сыйланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
УВД Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү Айнура Жекши кызы алып барууда. Акыйкатчы институту Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери, учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Гүлмира Асанбекованын абалына байланыштуу сотко кайрылды. Сентябрдын аягында кармалган Асанбекованын 14-октябрда боюнан түшкөн. Күйөөсүнүн айтымында жаңыдан ооруканадан чыккан келин абакта кыйналып, жетиштүү медициналык жардам берилбей жатат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат. Гүлмира Асанбекова 28 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына Жазык кодексинин 205-чи ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган маалда кош бойлуу болчу. 14 октябрда анын ичиндеги 5 апталык баласы өлүп, ооруканада бир жумадай жатты. Анын күйөөсү Бактияр Дуланов азаттыкка 9 жылдан бери күткөн перзентинен айрылып калышканын, жубайынын абалы азыр оор экенин, аны үй камагына чыгаруунун аргасын издеп жатышканын айтат.
Эсинчи суук, сыйроосунун отопление жок, боюнда бар болчу да андачы уже. 5-чинде эле болуп кирген ошол жакачы. Негизи асистентин алганда 5-чинде эле деген да. Биздин кызыбыз бар 9 жашта. Ошо көптөн күтүп атканбыз балабыздан да ошо азыр айрылып калып атпайбызбы? 9 жашта кызыбыз да эмне порок сердца өзүчү. Анан азырынча кызымда мындай кусоо болуп аябай эмне болуп атат да энесин издепчи. Анан биз ошо соттон суранганбыз да. Үй камагына жиберип коюңуздарчы, биз следствие маалына келип турабыз, чакырсаңар келип турабыз, биз эч кандай качпайбыз. Бизде судья өзүнүн эмнесин чыгарып салган да.
Асанбекованын ичинен өлүп калган түйүлдүгүн тазалоо үчүн кароолдун коштоосунда Бишкек шаарындагы гинекологиялык ооруканага алып барышкан. Түйүлдүктүн эмне себептен өспөй калганы азырынча беймаалым. Аталган оорукананын башкы дарыгери Жылдыз Акматбекова акыркы бир жуманын ичинде камактагы эки аялдын боюнан түшкөнүн айтты.
Айта Асанбекова бизде жатты. Бала боюна бүткөн да бул келиндин. Анан кийин бала ичинен өлүп калган. Бизге уже факт менен келди да, несостоявшийся выкидыш деп. Беременность прервали, потом наблюдали за ней несколько дней. Анан выписали кечоңку, эрте менен кеткен. А балам эмнеден өлгөнү, ал деген это целый комплекс обследования надо делать через 2 месяца после прерывания беременности.
Асанбекова дарыгерлердин жардамын алгандан кийин 20 октябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулду. Бирок дарыгер ичиндеги түйүлдүк өлүп калган аял жылуу, кургак жана гигиеналык талаптарга жооп бере турган шартта жашабаса, жакшы тынып кете албай ден соолугу жабыркаарын айтат. Келиндин адвокаты Максат Акимбаев ичиндеги түйүлдүктүн эмне себептен өлгөнүн аныктоо үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жазышканын кабарлады.
Мен азыр абалын биз айта албайбыз, кече СИЗОго алып кетишкен, тергөө амалдары жүрүп атат. Прокуратурага жалоба жазганбыз Бишкек шаардык прокуратурасына күйөөсүнүн атынан. Жалоба жазган, ушул кандай учурда кандай эмне болуп эме плод өлүп калды депчи. Ошону изилдеп эмет бергиле, эки медицинский экспертиза дайындап эмет текшерип эмет бергиле, ким күнөөлүү болду депчи.
Жооп алдыңыздарбы?
Жок, ал жооп сразу келди.
Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынан жоголгон 47 миллион сомго жооптуу катары айыпталууда. Ал буга чейин банк жетекчилеринин басымы менен жоголгон ири каражатка жоопкер болуп калганын айтып, укугун коргоп берүүнү суранып президентке чейин кайрылган. Бирок аталган банк жетекчилери мурдагы кызматкери койгон дооматтарды четке кагып, Асанбекова экономикалык зыян келтиргенин азаттыкка айтышкан эле. Ири суммадагы акча жоголгон учурда Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынын башкы кеңсесинде кассаларды тейлөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болуп иштеп турган. Ал камалардан бир нече күн мурда Азаттык радиосуна кайрылып, 2021 жылы 24 июлда банкта ички аудит, башкача айтканда текшерүү жүргүзүлүп, ири суммадагы акча жоголгону белгилүү болгонун айтып берген. Акыйкатчы институту акыркы бир айдын ичинде өлкөдөгү жабык жайларды кыдырып, айрым район облустардагы тергөө актарында адам укугуна каршы келген учурларды аныктады. Мындан тышкары тергөө учурунда абакта жаткан маалда зомбулукка учураган кыз келиндердин жакындарынан бир нече арыз келип түшкөн. Аталган институттун аппарат жетекчиси Аскат Азарбековдун айтымында, өзгөчө аймактарда кылмышка шектүү айрым кыз келиндер кош бойлуу же балалуу экенине карабай камакта болуусу гумандуулукка каршы келүүдө. Сот системасындагы аялдардын абалын оорлоткон айрым учурларга мындайча токтолду.
Соттордун абдан көп убакытка уланышы, алардын баягы коюп аткан маселеси, андан сырткары алдамчылык менен же болбосо ошо кайра каражаттарын кайтарып берүү учурларын сот аркылуу чечим чыгат да. Ошол учурларды эми биз же иштебесек кантип кайтарып беребиз? Бизди ошо колония поселение которуп бизди иштетип ошо жок дегенде карыздарыбыздан кутулса, айлыктарыбызды көбөйтүп берсе деген маселени көтөрүп атышат.
Буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад, Талас облустарындагы убактылуу кармоочу жабык жайлардагы антисанитария, адам укугуна каршы келген шарттар тууралуу маалымат берип, тиешелүү органдарга кайрылуу жасаган. Сентябрь айында Кыргызстандагы абак жайларда өз убагында медициналык жардам көрсөтүү начарлаганын белгилеп, номер 2 аялдардын түзөтүү колониясынын медицинтардык бөлүмүндө оор абалда жаткан 2 аял тууралуу кабарлаган эле. Укук коргоочу Айза Абдрасулова айрыкча сотко чейинки тергөө учурунда камалгандардын укугу одоно бузуларын, аларга карата гумандуулук мамиле жасалбай жатканын айтып, айрыкча кош бойлуу балалуу аялдар шектүү же айыпталуучу катары кармалса, өтө оор кырдаалга тушугат деген ойдо.
Мурунку кылмыш кодексин жазганда мен катышканмын да, гумандуулук мамиле дегенди ойлогонбуз да. Ошо боюндагы аялдар, эмчекте жаш балдар бар аялдар боюнча, үйүндө жаш мындай кароосуз калып аткан аялдарга мындай башкачарак мамиле болуш керек эле да. Гумандуулук жок. Мына мен түшүп жаткан 2-3 жабык жайларды кыдырып келдим. Боюндагы аялдар турат десекте бүгүн эртең ай күн жакынташып калган, колунда 5 айлык 6 айлык балдары барлар отурушат. Ушундай жагдайларда бизде гумандуулук иштебей калат да. Эмнегедир башкаларга иштеп кетет гумандуулук.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9000 ашуун адам өтөп жатат. Алардын 500 ашууну аялдар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүү чечими Бишкектеги абанын булганышын азайтуу максатында кабыл алынды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Ал көмүр ташылар алдында бардык экспертизадан өткөнүн кошумчалады. Буга чейин айрым саясатчылар жылуулук электр борборго казак көмүрүнүн ташылып келишине байланыштуу шектенүүлөр пайда болгонун айтышкан эле. Динара Кутманов менен Бакыт Асанов маектеште.
Динара айым, Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандан көмүр ташып келүү боюнча окуя соңку күндөр абдан талкууланып жатат. Казакстандык Hampton Resource Limited деп аталган компанияга аталган укуктун берилиши айрым жарандык коомдун өкүлдөрүндө, саясатчыларында суроолорду жаратты. Президенттик администрация болсо, бул компания сиз баштаган Акылбек Жапаров сыяктуу жетекчилердин катышуусу менен тандалгандыгын, тиешелүү экспертизалар өткөндүгүн айтып түшүндүрдү. Кандай критерийлердин негизинде тандалды эле?
ТЭЦ иштеп атканда, курулуп атканда проектный көмүр Карагандыныкы проект түзүлүп, ошо жагыш керек болчу да. Анан биз июль айында ошо бул компания ошо Карагандынын көмүрүн алып келип, тестовый күйгүзгөн ошо жерге, показательдерин көрсөтүп. Анан биз июлда барып ошо заводду көрүп, ошо жерде фабрика обогатительная иштейт, кандай иштейт экен, ошо кандай казылып атат, кандай эметип атышат деп бүт баарын көрүп, ошо жерден көрүп таанышканбыз. Таанышканда ошо көрдүк, ошо обогатительная 2 фабрика иштейт экен. Карьер ошо өзү мамлекеттин деңгээлинде жанагындай проектси менен иштейт экен. Ишылып баары ордорду менен мурдакы вот союз убагында иштегендей эле бүт эле. Бир фабрикасы 1936 жылы түзүлүптүр. Экинчи фабрикасы 1960 жылы курулуптур. Ошо фабрикалар иштеп атыптыр. Анан көмүрдү ошо жанагынтип бир эметишип обогащение кылдырып иштетишет экен. Ошо жагын көрдүк. Это обогащенный уголь. У него калорийность выше. Калорийность бул жанагы Караганда обогащенный уголь 5940, по-моему, килокалория. А кара кеченики 5000 жетпейт. 4,5 ошондой. Это понятно сразу, калорийность выше, значит, расход топлива меньше.
Бул көмүрдүн кара кече кениндеги көмүрдөн эмне айырмасы бар?
Тазаланган көмүр да, кыскача жана пустой порода көп болот да. Кара кечеден азыр мындай эле чыгып атат. Өзү сырой, ошо сырой эмес, жанагындай сразу эле дробится и без обогащения алып келилет бияка.
Анан быйыл ушу Бишкекти каптаган, буга чейин кыш келер менен баш ооруга айланган ыш маселесин чечиши мүмкүнбү? Чынында эле Бишкекте мындай ыш аз болот деп айтсак болобу?
Конечно, безусловно, выброс азаят, потому что условия сжигания лучше, и у них и зольность меньше.
Аталган компанияны тандоо кандай шарт менен өттү? Атайын тендердин негизинде болдубу? Себеби дегенде аталган компаниянын түзүүчүлөрү шектүү адамдар экендиги жөнүндө айрым журналисттер да айтып чыгышты. Коррупциялык элемент болгон жокпу? Себеби дегенде буга чейин ушул көмүр ташып келүү боюнча тендер коррупциялык элементтер менен коштолгондугу жөнүндө көп сөздөр болчу эле.
Во-первых, я думаю, я не знаю насчет тендеров, мен экономика жагын билбейм. Жана проектный көмүр кандай бир себептер менен мага белгисиз. ТЭЦ-та айтып берген жок. Эмне себептен ошо проектный көмүр жагышпай, башка жана Шабыркул, Кара Жыра деген көмүргө өтүп кетишиптир. Эмне себептен билбейм. А Кара Жыра и Шабыркул өзүнүн сапаты төмөн караганда көмүргө сравнить эткенде. Ошол. Ну жаңы көмүр, если он, извините, дешевле. Во-первых, получается, ошол эле баада идет качественный уголь. Ошол эле баада. Наоборот же он получается выгоднее в два раза. И еще говорю, выбросов меньше. Экологически и экономически это намного лучше.
Анан мен учурдан пайдаланып дагы бир маселени сурап калайын. Мына быйыл ушул айдын аягында Глазго шаарында климаттын өзгөрүүсүнө арналган эл аралык иш-чара өткөн жатат. Ага Кыргыз президенти Садыр Жапаров да катышары айтылууда. Бул конференциянын жүрүшүндө ар бир өлкө абанын булганышын азайтуу тууралуу улуттук план менен тааныштырат. Кыргызстан бул планды иштеп чыктыбы жана анда эмнелер камтылды?
Биздин план даярдалды. 24 сентябрда кабинет министровдо каралды. Анан биз уже секретариатка ООНго жөнөттүк, РКК ООНго конвенцияга. Ошол пландын негизинде биз 2050 жылы углеродтук, карбондук, нейтралдуу деп коет. Канча бизде зат чыкса, ошончо кайра поглощение болот деп. Ошондой максат менен ошо жерге биз баратканда план бар. 25-ші жылға, 30-ші жылға чейін біз қанча біздің жаңағы заттарды азайтабыз деген. Ошол план менен баратабыз. Анан эл аралык коомдордон жардам сурайбыз. Анткени ошо эл аралык коомдор ушундай максат менен койгон иштерге каражат бөлүп беришет.
Ошондо абага бөлүнчү зыяндуу заттарды Кыргызстан 2025 жылга чейин канчага азайтууну көздөдү?
2025 жылга чейин биз 17%ге азайтабыз өзүбүздүн аракеттер менен, өзүбүздүн күчүбүз менен. Бирок жанагы эл аралык жардам алсак 34%ге азайтабыз.
Эл аралык климат фонду менен кызматташуу кандай жүрүп жатат? Фонддон колдоо алуу үчүн эмне иштер аткарылууда? Буга чейин ушул өкмөт аталган фондко өзүнүн долбоорун даярдап бербей койгондугу жөнүндө маалыматтар айтылды эле.
Бизде центр түзүлгөн климат финансы боюнча өкмөттүн астында. Азыр ошол центр бизге өттү быйыл. Ошол центр менен азыр иштерди алып барып атабыз. Ошо жана проекттерди даярдап, эл аралык жана өзүнүн шарттары бар. Ошолорго тууралуу тиешелүү шарттар менен түзүп туруп, ошо жардамга проекттерди ошо фонддорго жөнөтүшүбүз керек.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы Бакыт Асанов сөзгө тартты.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Нарын шаарында жайгашкан балдар медресесинде 70-тен ашык бала окуп жатат. Окуу жайда ислам дини окутулгандан тышкары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдерин үйрөтүшөт. Заманбап шарттагы медреседеги окуу системасы тууралуу нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалын уксак.
Нарын шаарынын борбордук мечитинде орун алган балдар медресесине баш баккан уста окуу жайда англис тили сабагы болуп жаткан экен. Мугалим балдарга жаныбарлардын англисче аталышын айтып берүүдө. Нарын шаарында жайгашкан бул медреседе 72 бала окуйт. Окуу жайдагы негизги сабактар катары ислам дининин ханафи мазхабынын негизиндеги китептер жана араб тили окутулат. 2 жылдан бери медресенин окуучулары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдерин да үйрөнүп жатат.
Аллах, 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 Ben gelmiyorum.
Sen
gelmiyorsun.
O gelmiyor.
Biz
Медресенин окуучуларына чет тилдерди окутуу зарылчылыгы замандын талабына ылайык келип чыккан. Окуу жайдын жетекчилигинин айтымында балдар медресени бүткөндөн кийин бир гана мечитте иштебестен өздөрү каалаган кесипте окуусун улантып кетсе болот. Маселен, Атбашылык Актылбек Дастан уулу келечекте дипломаты болсом деген дымакта жүрөт.
Англис тил бизге медресе алганда бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Башка медреседе мындай англис тили сыяктуу көп тилдер өтпөйт. Бизде болгону абдан жакшы. Англис болгон бизде чоң мүмкүнчүлүк болот. Анан биз бияка окуп бүткөндөн кийин дагы чоң университеттерге, башка өлкөлөргө барып окуганга бизге мындай абдан чоң пайда берет да.
Медресенин бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу мүмкүнчүлүктөрү да бар. Жогорку окуу жайына тапшыруу сынагына катышуу үчүн балдар медресенин китепканасынан даярдык көрүшөт. Бул жайдан алар дүйнө таанымын кеңейтип, дүйнөлүк классикага айланган жазуучулардын чыгармаларын да окуй алышат, дейт медресенин жетекчиси Баатыр Жакыпов. Анткени китепкананын текчесинде ислам таануу жаатындагы диний китептерден тышкары кыргыз тилиндеги жана чет тилдеги адабияттар орун алган.
Биздики 9-чу класстан кийин келет. Күбөлүктү негизинде кабыл алабыз. Андан кийин 2 жыл бул жерде окушат балдар. Бир тармагы ошо диний сабактарды окуган болсо ошо, бир тармагы ошо светтик сабактарды кошо окуп, андан кийин 11-чи класстын аттестатын кошо ошо сырттан окуу мектебинен алып беребиз дагы. ОРТ'га биз даярдык кылабыз. Анан балдар каалаган жагына кетет. Каалаганы диний жакка тапшыргандарды бар. Каалаганы светтик университетке тапшыргандары бар.
Баштарына текши ак калпак кийген балдар кыргызстан үрп адаттарын, улуттук баалуулуктарды да окуй алышат. Алардын ар биринин келечекте койгон максаты бийик. Медресенин дагы бир окуучусу Марат Искендер уулу.
Эң биринчи эле козголуп кете турчу нерсе максатты туура коюу. Максаты жок, максаты болбогон адам рулу жок машина окшош дейт го. Ошол сыяктуу эле бул жерде устаздар, агайлар ошо бизге үйрөтүп аткан кезде эл жерге кызмат кылып, илим билим алып максатты туура койгонду үйрөтөт.
Бул медресе 2004 жылы дин комиссиясынын каттоосунан өткөн. 10 жылдан ашык Нарын шаарындагы Борбордук мечитте ишин улантып келген окуу жай 2018 жылдан тартып демирчилер салып берген 2 кабаттуу 80 орундуу имаратка көчкөн.
Шаар бир өзүнүн бөлмөлөрү бар. Бул жакта ошондой жатакана, балдарыбыз күндүз негизи эле бошошпойт. Мындай бош убакыты деле калбайт да балдардыкычы. Баардыгы программа менен эртең менен турат, намазын окуйт, андан кийин завтрак, эртемиң тамагын ичет, андан кийин баягы сабакка киришет. Бирге чейин сабактарын окуйт, анан түштөн кийин баягы намаз окуп, обед кылып алып, андан түштөн кийинки программалар бар, ошол менен баягы кечке чейин балдар мындай жаштар баягы энергичный болот эмеспи? Энергияларын болгон ушу илимге, билимге, ибадатка сарптайт да анан кечинде ушул жерге келип түнөп таап эс алып калышат да бул жерде,
деди медресенин жетекчиси Баатыр Жакыпов. Нарындагы бул балдар медресесинен тышкары кыздарга ылайык окуу жай да бар. Ал жерде 60 ашык кыз ислам багытында билим алышат. Аларда чет тилдерди окуп үйрөнүшүп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктан өтүшөт. Медреседе 12 мугалим бар. Тарбиячы жана ашпозчуларды кошкондо эмгек жамааттын саны 20 ашат. Медреседе окуган балдардын тамак ашы, мугалимдердин эмгек акысы сыяктуу чыгымдарды жергиликтүү 20 ишкер колуна алган. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда 100 ашуун диний медресе бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Кыргызстанда өткөн жумада 5000 чукул киши сасык тумоо менен ооруп катталган. Алардын 94% 14 жашка чыга элек жаш балдар. Декабрга чейин сасык тумоо дагы күчөйт деген божомолдор бар. Эмесе Бактыгүл Чыныбаева бул жугуштуу оорунун алдын алуу жана дарылоонун туура жолдору жөнүндө айтып берет.
Акыркы суткаларда Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына кайрылгандар 400 чукулдап барган. Расмий эсеп боюнча азыр Кыргызстандагы ар бир 100 000 адамдын 76 тумоолу ооруп жатат. Адистер бул мурдагы жылдардагыдай эле көрүнүш экенин айтышат. Алдыда сасык тумоодон коргонуу жана туура дарылоо жолдорун айрым жаңылыктардан кийин угасыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясынан улам кургак учук оорусу күчөп, аны дарылоо бир топ артка кеткенин билдирди. 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы туберкулездон каза болгондор дүйнөдө көп катталды. көптөгөн өлкөлөрдө каражат дарыгерлер, дары-дармектер COVID-19 менен күрөшүүгө бурулгандыктан кургак учук көйгөйү арткы планга жылган. 2020 жылы 1.5 миллион адам бул оордан каза болду. Алардын арасында 210 миңи ВИЧ-СПИД менен ооругандар. Кургак учукту дарылоо жана аныктоону пандемия оорлотуп ооругандар эки эсеге көбөйдү. Маселен, 2019 жылы 2.9 миллион кишиде бул оору аныкталса, 2020 жылы 4.1 миллион адамга туберкулез жуккан. COVID-19 вирусунун айынан медициналык тармактагы илимпоздор социалдык медиада эле кысымга учурап чектелбей, чындыгы жашоодо да зордук зомбулукка учурууда. Бул тууралуу Nature журналы атайын макала жарыялады. Вирусту изилдеп, вакцина тууралуу жазган окумуштуулар социалдык медиада агрессияга кабылып, ал турган эмдөө башталган маалда сабалгандар да катталды. Маселен, бельгиялык вирусолог профессор Марк Ван Рансты ашынган оңчул снайпер аңдууга алып, карантин жарыялоого себепкер катары күнөөлөп, өлтүрөм деп коркуткандан улам атайын коопсуз үйгө көчүрүлгөн. Пандемияга чейин климаттын өзгөрүүсү тууралуу изилдөө жасагандар бутага алынып келген. COVID-19 изилдеген 321 окумуштуу сурамжылоого алынып, алардын ар бир бешинчиси кысымга учурап, онлайн зомбулук тартканы аныкталды. Пандемия күчөп турган маалда Британиянын дарыгерлерине күнүнө 20-30 коркуткан каттар келип турган. Австралиялык вирусолог Ухань институтунда иштеген Дэниел Андерсондун вирустун келип чыгуусу тууралуу теориясына каршы чыккандар жарганатты жеп өлүп кал деген сыяктуу каттарды жазышкан. Nature басылмасы дүйнөнүн ар кыл бурчундагы онлайн зомбулук көргөн илимпоз окумуштуулардын мисалын кеңири берген. Орусияда коронавирустан бир күндө каза болгондор рекордтук санга жетти. 19 октябрга карата бир суткада 1015 адам бул оордан көз жумду. 33740 кишиде вирус аныкталды. Бирок бул көрсөткүч айрым эксперттердин айтымында 2 эсеге көп болушу мүмкүн. Адистер өлкөдө вирустун 4-түнчү толкуну болуп жатканын айтышууда. Ал арада Кытайдын баш калаасы Бээжинде 19 октябрда бир адамдан COVID-19 вирусу аныкталды. Вирус Британияда да күчөп, бирок бул өлкөдө карантин киргизүү маселеси азырынча көтөрүлө элек деп билдирет Guardian. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен Болгарияда коронавирус көп катталууда. Оорунун Дельта вариантын жуктургандар 19 октябрга карата 4979 киши болуп, бир сутка ичинде 214 адам көз жумду. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаменти жылына күз кыш мезгилинде өлкөдө курч респиратордук жугуштуу оорулар күчөп кетерин кабарлайт. Октябрь айынын ортосунан тарта өлкөдө аба ырайы салкындагандан улам сасык тумоо оорусу күч алат. 2020 жылы бул жугуштуу инфекция декабрь айында көбөйгөн. Ал эми быйыл 11 октябрдан тарта жалпы ооруп катталгандар былтыркыга салыштырмалуу 2.5 эсеге көбөйүп 4974 учур деп эсептелди. Инфекция жуккандардын дээрлик 95% 14 жашка чыга элек балдар болууда. Бишкектин тургуну Магира Нурланованын эки баласы тең азыркы тапта жөтөлүп, аларга кошулуп үйдөгү чоңдорго да оору жуккан. Биз менен сүйлөшүп жатканда да Магиранын колунда кенже уулу жөтөлүп жатты.
Үйдөн биринчи сиңдим ооруду 11 жашта. Жөтөлүп баштады, жөтөлүп. Температура болду. Шалдырап алып кетип, эме таттандан кийин кызыма жукту. Бул дагы жөтөлдү, карсылдап жөтөлүп эле мурду агып баштады. Температура болуп атат дагы эле. 3 күндөн бери температура болуп атат. Азыр кичине жакшы, анан 2 күн температурасы түшкөн жок да, кичине түшүп эле кайра көтөрүлүп кетипатты да. Аябай эле оор болду, анан ушу баш аяк ооруганына канча болуп калды, бир жума болоюн деп калды буга. Азыр кичине жакшы, көңүл ачылып ойноп жүрөт. Бирок жөтөлгөнү кала элек да бар. Эми бүгүн балам ооруп калыптыр, жөтөлүп баштады азыр. Ошолсу башкача оорушту. Биз дагы ооруп атабыз, булардан жугуп баарыбыз ооруп атабыз. Ушу мурдулары агып жөтөлүп алып кетип температура ушундатат да.
Бишкектеги балдар ооруканаларында дене табы көтөрүлүп, курч респиратордук вирустар менен ооруканаларга балдарын алып барган ата энелер көбөйдү. Социалдык тармактарда дарыгерлердин кабыл алуусуна кире албай узун кезек күтүп, доктурлар менен урушкан ата энелердин видеолору чыгууда. Бул эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 19 октябрдын түн ортосунда ооруп барган баланын энеси менен дарыгердин кайым айтышуусу. Мындай видеолор акыркы күндөрү бир нече ирет тарады. Бишкектеги балдардын клиникалык тез жардам ооруканасынын дарыгери Жамиля Анакеевнын айтымында, акыркы бир нече суткада тумоолоп дарыгерлерге кайрылган балдар өтө эле көп. алардын айрымдарынын дене табы 40 градуска чейин жетип, кээ бири эсин жоготуп коюуда. Шаардагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу Анна Киева Спутник агенттигинде басма сөз жыйынында маалымат берди.
Если ранее педиатрам обращалось в сутки до 200 человек, за последние дни эта цифра достигла.
Мурда педиатрларга бир суткада 200ге чейин адам кайрылса, азыр айрым учурда ооруп келген балдардын саны 370-400ге чейин жетип жатат. Күнү-түнү дебей келишүүдө. Бул күзгү кышкы сасык тумоонун күчөшүнө байланыштуу болсо керек деп божомолдоп жатабыз. Клиникалык жактан дарыгерлер азыр сасык тумоонун вирусу жайылып жатат дешүүдө. Балдардын көбүнүн дене табы 40-41 градуска жетип, көбү эсинен таанып калган учурлар болууда. Мындай курч мүнөздөгү сасык тумоону дарылоо өтө татаал. Ошондон улам ата-энелер аябай кабатыр болуп, ооруканага барууга мажбур.
Родители очень волнуются и обращаются в стационар днём и ночью.
Анна Киева ошондой эле Бишкектеги ооруканада педиатрлар. Керебеттер жетишсиз болгондуктан балдар толук айыгып чыга электе эле үйүнө чыгарууга мажбур болуп жатышканын кабарлады. Эске салсак, мурда жугуштуу ооруларды дарылаган Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасы азыр COVID-19 вирусун жуктургандарды эле кабыл алат. Ал эми башка инфекциялык ооруга чалдыккан Бишкектеги балдарды тез жардам ооруканасы менен эне жана баланы коргоо улуттук борборуна алып барышат. Кыргыз Орусславиян университетинин медицина факультетиндеги педиатрия боюнча окумуштуу Калыбек Мыкыев баш калада калктын көптүгү, мектеп бала бакча тартыштыгы жана коомдук транспорттогу тыгын күз келгенде эле курч инфекцияларды күчөтүп жатканын айтып, аны дарылоодо антибиотиктерди чар жайыт колдонуудан этият болууга чакырды.
Баары аралашкан да, мектептер ачылды, маршруткалар болсо битком, утром вообще кире албайсың маршруткаларга. Любой остановкадан карап көргүлө. Ошондой режим деген жок, аз да сактабайт элдер, без маска, без ничего, аралашып эле калды баары. Дары деген магазин жана продуктовый сыяктуу эле болуп калбады, свобода. Бирдеки болсо эле барып дары сатып алып ичип коюп атышпайбы, ушу врачка барбай. Азыр эми врачтар деле угушпайт, ар ким эле бири бирин через информационный сеть аябай широкийда интернетен дарылап атышпайбы. Биринчиден дифференцировать этиш керек да, бул агинабы или вирусный бы настоящий или ковидти, ошого карап тургандан кийин показаниясы боюнча эме болуш керек да.
Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, бет кап кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай, сасык тумоо менен коронавируска каршы эмделүүнү сунуштайт. Кыргызстан Орусиянын Грипол Плюс вакцинасынын 134,000 дозасын сатып алган. Ушул күндөрү бюджеттин эсебинен алынган вакциналар менен тоокел топтогу адамдар сасык тумоого каршы акысыз эмделүүдө. Алар өнөкөт оорусу барлар, тез-тез суук тийип ооруган балдар, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, жатак мектептерде билим алгандар, медициналык кызматкерлер. Мындан тышкары Бишкектеги айрым менчик клиникаларда сасык тумоого каршы 450 сомдон 700 сомго чейин эмдөө жүрүп жатат. Оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Динара Оторбаева эмдөө тууралуу буларга токтолду.
Азыркы сасык тумоонун опурталдуу жагы ич ыйгарын сезгенүүсү кошо кошулуп бала кусуп ич өтүп кыйналышы мүмкүн. Биз оорунун алдын алыш үчүн эмделүүнү сунуштап жатабыз. Сасык тумоого каршы эмдөө жүрүп жатканына 80 жылдан ашты. Бул вакцина вирус жукканда адамдын ден соолугуна оор таасир этүүсүнөн жана өлүмдөн сактайт. Айрымдар сасык тумоого каршы эмделсем эле бүттү, таптакыр оорубашым керек деп ойлоп калат экен. Жок, вирус кадимкидей эле жугушу мүмкүн, ошентсе да вакцина анын таасири менен жеңил өтөт. Медицинага да күч келбейт, адам өзү да кыйналбайт. Биз калкка биринчи кезекте ушу күзгү кышкы сасык тумоодон коргонуу жолу катары эмделүүнү сунуштап жатабыз.
Конечно, вакцина против гриппа.
Былтыр дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму грипп, сасык тумоодон оорусу өтүшүп кетип каза болгондор менен коронавирустун курмандыктарын эсебин салыштырган. Натыйжада коронавирустан көз жумгандар сасык тумоого салыштырмалуу дээрлик 2.5%ге көп болгон. Анткен менен эки оорунун тең жугуу жолдору бирдей. Аба аркылуу адамдан чыккан суюктуктан көбүнчө шилекейден жугат. Дарыгерлер ар бир адамды респираторлук тазалыкка чакырып, чүчкүрүп, мурда акса бет кап тагынып, сасык тумоо жокса 5-7 күн дарыгердин көзөмөлүндө дарыланууну сунуштап келишет. Кадырман угарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Учурданын 1 килограмм баасы 92 сомдон болууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүмдүүгү аз. Адистер мунун себебин жай айлары кургакчыл болгону менен байланыштырышат. Эмесе сөз таласы кабарчыбыз Максат Кутманбековто.
Бакаята район тургуну Адет Жакшыбековдун айтымында мындай жогорку баа көп жылдан бери бул элек болчу дейт.
Мен 4 гектар жер иштетем. Быйыл фасольго болгон баа жылдагыга салыштырмалуу жогору. Эгерде күзгө карата бир бааны ала турган болсок, буга чейин 2014 жылдан бери мындай баа бул элек болчу. Учурда Таласта болжолду 92-ден 95 сомго чейин фасоль алып жатышат. Анан былтыркы жылы мен билишимче бир учурда 72-70 сомдун тегерегинде болчу да. Ушул учурга алып караганда, бирок былтыр жазында 100 сомго чейин чыккан, бирок ал жазкы баа.
Деген менен айрым дыйкандар азык түлүк кымбаттап, бул жакка кеткен чыгым дагы кымбаттап жатканын айтышууда. Талас районунун Кумарык айылынын тургуну Бакыт Карабеков төө бурчактын баасы кымбат болгону менен ага кеткен чыгаша да көп болуп жатканын айтты.
Мен өзүм эле 2 гектардан былтыр 3 тонна бүргүс алчым, мурда жылы 3 тонна 200 тай алчы элем, быйыл 2 гектардан 1 тонна сорго алдык. Итебордон деле 4 жолу сугарып, жакшынакай сугарып, 5-синин чайпап кеткенде дагы ошончо суу ичкенде кесинде ошондой болуп атат. Анан кийин питак деле кымбат болуп атпайбы? Отоо малында 1200 сом бир күнгө болот да. Жулук малында мына 1400-1500 болот да бир күндө. Трактордун айдашы деле, культивациясы деле, дарылаган деле алар 1,5-2000 сом болуп кетип атат. Солярка болсо мына атасынын куну 40 сомдон ашык болду деги эле. Анан кийин салыштырмалуу кеткен чыгашаң менен эле кирешенин айырмасы аябай эле чоң болот бе?
Азра компаниясынын өкүлү Бектурсун Такелиев төө бурчактын кымбат болушун алуучу өлкөлөрдүн суроо талап жогору болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Белмейби бул соль эл биринчиден азыраак, экинчиден эл мурункудай баягы массовый саткан жок да. Керектүү учурунда гана фасольдорун сатып, башка учурда көпчүлүк үйгө сактады. Башка өлкөлөрдө деле азыр буга чейин өткөн жылы мисалы талап жакшы эле болду да. 21-ci жылкы талаптар өскөн да фасоль болгон. Кечээде 90-92-93 сомго чейин чыкты. Анан азыр ортолукта бир аз азыраак токтоп турат, анткени экспортер заводдор көпчүлүк Европага деп өткөндө баягы директке экспорт кылабыз деп фасоль алышкан көпчүлүгү. Бирок ортолукта ушундай азыр бир 15 күн болду. Транспорт табылбай атат да. Фура жок. Ипа дагы мындай паника болуп да, эл да мурункудай топтоп калса дагы паника болуп мындай сатып үйгөн жок. Ошол нерсе бааны сактап турат, жакшы сактап турат да.
Ал эми президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмилбек Тууганбаев төө бурчактын түшүмдүүлүгү быйыл 20% аз болуп жатканын айтты.
100 000 тонна болгон, 80 000 тонна тегерегинде болуп эми жыйынтык болуп элек. Лопатка 90-91 карасперка 120 рябой 110 анан американка 75.
Талас эли төө бурчакты 2000-ci жылдардын башынан бери эгип келет. Ал эми акыркы 2-3 жыл ичинде Таластын дыйкандары Чүйдүн Кара Балта районуна барып төө бурчак эккендер көбөйүүдө. Алар мунун себебин Таластагы айдоо жерлеринин сапаты жыл сайын төмөндөп баратканы менен байланыштырып келет. Мурат Токторов 2 жылдан бери Кара Балтанын Сосновка айылындагы айдоо жерлерге төө бурчак эгет. Анын айтымында Таласта жерин ижара акысы да жыл сайын кымбаттап баратат дейт.
Биз быйыл рекорд 2 000 гектар. Анан тэ объемно жер чыгып кеткен Таласта. Шаны чүйгө келдик, аренда зарбагыраак жер көбүрөөк экен да. 1,300,000 мөөсүндө болгон, эми Кудай кааласа бир 20 тоннадан эрзе анан атат да. Түшүмдүүлүгү 5-6 килодан эле берип калды быйыл. Прошлошон эми алып калды да, суу тартыш болуп мисалы чоңдор буруп кетип атты да быйыл, акимдер аябай келип кийлигишпеди сууга. Мен быйыл мына азыр данный момент алдым Таластан 3 гектар жер 30 000 алдым, кийин 90 000 акча калды. 15 000 болуп атат ичинде. Биздин Таластын жерлери просто эми алып барып атат да. Фасоль көп жакшы болбой баратат, кыматтарын эми болбой, жерлерибиз башкача болуп турбу, мурдагыдай эмес да.
Расмий маалыматтарга караганда Талас облусунун калкынын 80% төө бурчак менен жанбагат. Таластын төө бурчагын Түркия, Албания, Македония, Болгария, Орусия жана башка 23 өлкөгө экспортолуп жатат. Быйыл Талас облусу боюнча 57 000 гектар төө бурчак айдалган. Болжол менен анын 50% Түркияга экспортолот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.